ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ 10-7-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 5 መስከረም 2020 ወይ ከዓ 30 ሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ቀዳም እዩ ዜና ከስምዐኩም። ኣብዚ እዋን ብብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝወፅኡ ሕግታት መሰረት ይካየዱ ዘለዉ ናይ ምርጫ ምንቅስቓሳት ከምዘይተፈፀሙ ዝውሰዱ እዮም ክብል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲኑ። ኮሚሽን ምርጫ ምጥያሽ እውን ንሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣማስኡ ነቲ ውሳነ ብፅሑፍ ዝዘርግሐ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሕጊ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ምጥያሹ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝፀባእ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፈፀምቲ ኣካላትን ምርጫ ኮሚሽንን መረፃ ብዝምልከት ዘውፅኦ ኣዋጅ ምርጫ ዘሕለፍዎ ውሳነታትን ዝፈፀምዎም ተግባራትን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃብኡ ስለ ዝኾኑ ብመሰረት ዓንቀፅ 9 ቁፅሪ 1 ሕገ መንግስቲ ከምዘይተፈፀሙ ዝቁፀሩ ዘይፀንዑ ተፈፃምነት ዘይብሎም እዮም ብምባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብሙሉእ ድምፂ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣሕሊፉሎ ይብል ናይቲ ፅሑፍ መግለፂ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናብ ዕፁ ኣኼባ ቅድሚ ምእታዉ ጋዜጠኛታት ቅድሚ ምውፅኦም ብናይቲ ቤት ምክሪ ቀዋሚ ኮሚቴ ትርጉም ሕገ መንግስትን መንነትን ዝቐረበሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ተመሳሳሊ ነይሩ። ናይ ውሳነ ሓሳብ ንቀዋሚ ኮሚቴ ብዝርዝር ዘቕረበ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳያት ኣፀራይ ጉባኤ ክኸውን ከሎ ናይቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ፀሓፊ ኣቶ ወርቁ ኣዳሙ 3 ነጥብታት ብንባብ ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብቶም ዘቕረብዎም 3 ነጥብታት ናይ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 52 ንኡስ ዓንቀፅ 15 ንዓንቀፅ 55 ንኡስ ቁፅሪ መ ዝፃባእ እዩ ብዝብል ብሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ክህበሉ ኣቕሪቡሎ ኢሎም ኣቶ ወርቁ ብምስዓብ ከምዚ ኢሎም።
ሶስተኛ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክሪ ቤት ኣስፈፃሚ ኣካላት ናይ ምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት የዋጥቆ የምርጫ ዋጅ ቁጥር 351
ናይ ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ቤት ምክሪ ፈፃሚ ኣካልን ናይ ምርጫ ኮሚሽንን ምርጫ ብዝምልከት ዘውፅኦ ናይ ምርጫ ኣዋጅን ዘሕለፎ ውሳነን ዝፈፀሞም ተግባራትን ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረሩ ስለ ዝኾኑ ከምዘይኮኑ ዝቁፀሩ ዘይፅንዑን ተፈፃምነት ዘይብሎምን እዮም ክብል ብዓንቀፅ 84 ሕገ መንግስቲ መሰረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክህበሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣቅሪብና ኣለና ይብል እዮም ዝበሉ። እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ናይ ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ናይ ወልቃይት ፀገደ መምለሲ ኮሚቴን ነቲ ቤት ምክሪ ዘቅረብዎም ቅሬታታት ብምጥቃስ ክልል ትግራይ የካይዶም ዘለው ዘይሕጋዊ ምርጫ ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት የወርዶ ዘሎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፁ መሰላትን ዘይምኽባር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እውን ገሊፅሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ነዚ ብዝምልከት ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ብወገነን መረፃ ትግራይ ኣፍልጦ ዝወሃቦ ብህዝቢ ትግራይ እምበር ብዝኾነ ኣካል ኣይኮነን ብምባል ምላሽ ይበን። ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ቤት ምክሪ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዝመረረ ፅላኣት ዘርኣየሉ እዩ እውን ኢለን። ሙሉጌታ ፅብሃ ንወይዘሮ ልያ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብፃብ ሊኢኹና ኣሎ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሎማዓንቲ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤን ዘሕለፎ ውሳነን ጠሚቱ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቅዋም መንግስትን ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ይበን ኣለዋ። መንግስቲ ክልል ትግራይን ቤት ምክሪ ትክልልን ዛዕብኡ ኣብ ዘይፍለጥ ኣኼባ ኣይሳተፍን ኢሉ ካብ ፈለሙ እውን ዘይተቀበሎ ጉባኤ ነይሩ ኢለን። ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕለፎ ውሳነ ድማ እቲ ቤት ምክሪ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዘምረረ ፅላኣት ዘርኣያሉ እዩ ምባል ድማ ከሲሰን።
ሕገ መንግስቲ ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ዝቀደደ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሞራል ይኹን ስብዕና ሃለይዎ ንሕገ መንግስቲ ዘኽበረ ህዝብን መንግስትን እዩ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ዝፍፀም ዘሎ ዝብለሉ መዓቀኒ ክህል የብሉን ዝብለ እምነት እዩ ዘለና ከም መንግስቲ ይኹን ከም ህዝቢ ብላይ ለማዓንቲ ውሳነ ብፅላዕት ህዝቢ ትግራይ ንኣጠቃላለዩ ፅላዕት መንግስቲ ትግራይ ዘለዎም ጫፍ ዝበፅሐ ضرير طلعتهم جنب تجارب مدرجة زلوا أقوله حزب طلعت خمسة لومون تعان لومون وصلت له خلاص في زلم
مرت ساعات جاي لعل خلته نتبي شو عصر 4 مليون مرزدي إذا تمز قبلون زوم تمز قبل دماء بزوسد وكارد من قستهم إن مسيام ناتصفو أبزل اللوان تبيت مخري نزيهم طلعتو زر عيل لويلن زمرتا أفلت أز وهابون تقبل نتون زر جاجت بحزب تجرينبر بخلي أكل يكون بوالدما نغيفنا اللوم
زمرتا زي مجنتو موتات من أفلت أز وهابون حزب تجرين بغلاتي حزب تجرين مرتا بوان كارد اللوان تجمع قستهم مثلي خبر اللوان زمرة مانتيو بنتي طالعني ولدنا ونخلص السلوى قال إذا ساعات من زبها النجار الله زوس زوئي كنت أكايد مثلا لخونا من النجار كتان وكايد ألم بذي قال زيوان وزحوين قال نتبه نجارين ورا ناهز تقرأي وسانتات ناهز تقرأي أطعال المرقبتات ناهز تقرأي قوامات بضوان النظام مشونات ونات حسد مساء بيت مخرين في الرشوفون وعلى كوكرتي في الزيفون وعلى كدراب منغسي فقناتي تغلى ويلك عم باقا من كتير لا يخون سلاس خلا كاوزيقون نهزة تقرأي ذات فؤون نهزة تقرأي كتاخمو لحظوا له حالتات سلاس خلا فلعات حزة تقرأي ذلو ومنبر أطعال اللي فلعات حزة تقرأي اللي ومنبر ولنان بزين تناتي قولان
አብረ ክልል ትግራይ ውድባት ፖለቲካ ከይንቀሳቀሱ ይገበረሉ በተወሰኹን ጥሕሰት ሰብአው መሰል አሎ በዛዕባ ዘተብሃለ ንወይዘሮ ሊያ ሐቲትናን አብተ ክልል ክልተ አይነት ውድባት ፖለቲካ አሎ ይለን አትሐደ መሰል አርሶ ወሳነ ህዝብ ትግራይ ክኽበር ዝቃለሱን በተወሰኹን ድህንነቱ ክረጋገጽ እናሰርሑ ዘለውን ያም በኻሊ ገጽ ድማ ረብሓ ህዝብ ትግራይ አህሊፎም ዘሃቡን ድህንነት ተህዝብ ድማ እና በሐደጋ ኮደቅ ዘሰርሑ ዘለው ያም እዚኦም ድማ ህዝብ ስለዘይቀበሎም በዕራይ ወለደ ሐብሪታ እና ዝሑ ይውዕለ ሎይለን
እዚ ዘይ ወሓጠ ለምደለ ኣካላት እዚ ትግራይ ንመንነቱን ንጣላለይ በሰብ ዓርሶ ውሰንኡን ዓርሶ ምሕደሩኡን መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ በዚ መስዋዕት ዝኸፈሎ እዚ ክሲዶም ማኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝኾነ ይኹን ዓቀኒ ከይዱ ከይዱ ተኣማንነት የብሉን ኢሎም መረጋገፂ ንዝህቡ ኣካላት ግን ህዝቢ ትግራይ ክንደየናይ ዘይፈልጥዎ ዘለዎ ምኻኖም ህዝቢ ትግራይ ብዲስታንስ ኮይኖም ክመርሕዎ እሞ ድማ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዘይረጋግፁ ዝተዓደጉ ተለዓቅቲ ባንዳታት ፖለቲካ ውድባት እዚ መዋለ መብት ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክኣት እዮም ምንም ዘበረቕ ነገር ኣይኮነን እዚ ትግራይ ግን መዘን ከምዚኦም ዝበሉ ሓይልታት ሰሊም ይቃለሰሉ ዘሎ
ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጠሚቱ ርእቶ ዝሃብና ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ መኮን ንፍስሓ ብወገኖም እቲ ቤት ምክሪ ዝሓለፈ ውሳነ ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ዘለዎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ሓደ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝወስታ እዩ ሳሒቱ ናይ ክልል መረፃ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ስልጣን ብናይ ክልል ሕገ መንግስቲ መሰረት ተርም ኦፊስ ባተኒሩ ዝበሃል ናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ክትርጉመ ይኽእልኒ ሳሒቱ እውን ካ ትርጉምሉ እዩ ምክንያቱ ሰለስተ ጉዳያት ንርኣይ ይከኣል ብኣንፃር ሕጊ ባንጻር ሕገ መንግስትን ባንጻር ሎጂክ ርትዕን ሳይንስ መካል ሓደ ባንጻር ሕገ መንግስቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ናይ ክልል ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ኣትዩ ናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ብናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ጣሽ ቤት ምክሪ ስልጣን ከተዝቀፅልን ኣይትናውሑን ከምዚኢ ካ ክብሪ ይኽእል እዩ እዚ እዚ ሕገ መንግስቲ ተፃብዐ እዩ ስልጣኑ ወሰን ሓሊፉሉ እዩ ባንጻር ሕጊ ናይ መረፃ ጉዳያት ናይ ክልል ናይ ዓሳ ምውሳን እውን ተክእሉ ኣብ መረፃ ኣዋጅ እውን ብርግፅ መፃ ኣዋጅ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ብክልል ግን ተፈለየ መርፃ መዓልቲ ከይርክእል እዩ ንሱ እውን ናይ ተርእዮን ዘሎ ሳርሳይ በንፃር ሎጂክ ንትሪኢ ከለካ መርፃ ዝካየድ ክልል ድሞክራሲ ስፍን ምስራዕ ሰውሳነ የረጋግፅ እምበር ሕገ መንግስቲ የፀብዓን ሶ ሓፈሽ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ክሪኦ ከለካ መርፃ ዝገበረ ሕገ መንግስታዊ ዝኮነሉ መርፃ የካሄድኒ ዝበለ ሕገ መንግስታዊ ዝኮነሉ ስርዓት ፍጥረሉ እዩ እዚ ኮነ ተባሃሉ ናይ ቤተሰብ ፌደሬሽን ዓላማ ስሒቱ ናይ ሓደ ጉጅለ መጥቀሙ ኮይኑ ካብ ናይ ሕገ መንግስታዊ ተልእኮ ወፅኡ ካሊእ ሓይሳልፋ ሒዩ ዘሎ እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ነመስግን ሙልጌታ ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሓልፍ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓዊሱ ኣብ ሓደ መዝገብ ዝተኸሰሱ 24 ሰባት ብዋሕስ ክፍትሑ ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ዞባ ፍንፍነ ቤት ፍርዲ ወረዳ ስሉልታ ወሲኑ እቲ ቤት ፍርዲ ትማሊ 29 ናሓሰ 2012 ዓ ም ኣብ ዘውዓሎ መገባእያ ሕድሕዶም ብ10,000 ብር ዋሕስ ክፍትሑ ምውሳኑ ናይቶም እሱራት ጠበቓ ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋዲሶም ኣቶ ከነሳ ኣያና ዶክተር ሽጉጥ ገለታ ኮነለል ገመቹ ኣያናን ካልኦትን ናይ ዝርከብዎም ተኸሰስቲ ጠበቓ ዝኾኑ ኣቶ ከይድር ብሎ እዮም ንክፍትሑ ምውሳኑ ዝገለጹ ፖሊስ ንቶም እስራት ንትማል ዓርቢ ካቕርቦም ቅድም ክብል ቤት ፍርዲ ንፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያን ቤት ህንፀት ከተማ ብሩኣዮን ትእዛዝ ሂቡ እንተነበረ እውን ተኸሰስቲ ግን ከምዘይቀረቡ እቶም ጠበቓ ገሊፆም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ንኢትዮጵያ ክወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ሚልዮናት ዶላር ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ስምምዕ ዝጀመረቶ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ስዒቡ ምቁራፃ ድሕሪ ምግላፃ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መብርሂ ክወሃቦም ሓቲቶም ብዘይ ስምምዕ ሰለስቲኤን ሃገራት ዝጀመረቶ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሱዳንን ግብፅን ከም ዝተቃወምኦ ዝፍለጥ እዩ ስምኦን ማር ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንመሳለጢ ጉዳያት ወፃኢ ተባሂሉ እውን ኢትዮጵያ ክወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ብምክንያት ምጅማር ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሰ ንግዜኡ ክፀንሕ ከም ዝተገብረ ዝሕብር እዩ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ንመስርሕ ግድብ ህዳሰን ማይ ኣባይና መልኪተን ንከባቢ 10 ዓመታት ኣብ ውጥጥ እየን ዝርከባ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዩናይትድ ስቴትስ ከተሸማግለን ጀሚራ እኳ እንተነበረት ንረብሓ ግብፂ ዘዳለወ ርድኢት እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ ክትብል ኢትዮጵያ ካብቲ ዘተ ምውፃአ ዝዝከር እዩ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣይተ እዮብ ተካልኝ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ነቲ ዝተቋረፀ ሓገዝ ኣመልኪቱ ሙሉእ መብርሂ ክወሃቦ ከም ዝሓተተን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ መረድዳእ ከም ዝበፅሑን ይዛረቡ
ዩናይትድ ስቴትስ ብጥንቃቐ ዝሓሰበትሉ ኣይመስለንን ርክብ ክልተን ሃገራት ኣብ ፅኑዕ መሰረት ዝተሃነፀ እዩ ከምኡ ኢሉ ድማ ክቕፅል እዩ ንሕና እዚ ብዘይ ምርድዳእ ዝተፈጥረ እምበር ናይ መወዳእተ ውሳነ እዩ ኣይንብልን ምክንያቱ ኣካይዳ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መዕቀኒ ልክዕ እዩ ደጊሞም ክርእይዎ ተስፋ ንገብር
ቅድሚ እቲ ሓገዝ ክፀንሕ ምውሳኑ ኣብ ዋሽንግተን ንሰሙናት ፀንሑ ምይይጣት ነይሮም እዮም ተባሂሉ ገሊኦም ሰበስልጣናት ጉዳያት ወፃኢ ምቁራፅ እቲ ሓገዝ ኣብ ልዕሊ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ሰናይ ርክብ ፅልዋ ዝሕድር እዩ ክብሉ ከለው ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅርበት ዘለዎም ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ስምምዕ ሱዳንን ግብፅን ማይ ግድብ ህዳሴ ክትመልእ ምጅማራ ግብረ መልሲ ምዃኑ ዘርኢ ፅቡቅ ውሳነ እዩ ክብሉ ንትግባርኡ ክፅዕሩ ፀኒሖም እዮም ሰበስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀንዲ ምክንያት ምቁራፅ እቲ ሓገዝ ኢትዮጵያ ብዘይገለ ስምምዓትን ንድሕንነት እቲ ግድብ ኣመልኪቱ ክውሰድ ዝግብኦ ቅድመ ምድላው ከይተማልአ ማይ እቲ ግድብ ክትመልእ ምጅማራ ዘስዕቦ ስጋኣት ኢሎም እቲ ብትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክቋረፅ ዝተገብረ ሓገዝ ንኤችይቪ ኤድስ ጎንፅታት ድርቂ መመዝባላትን ካልኦት ሰብኣዊ ስራሕትን ዝግበሩ ሓገዛት ዘይትንክፍ እዩ ተባሂሉ ንምርግጋፅ ከባብያዊ ፀጥታን ሰላምን ተባሂሉ ዝወሃብ ዝነበረ 100 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ መጠን ገንዘብ እዩ ክፀንሕ ተገይሩ ዘሎ ዝቕፅል መደብ ዘተ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን መስከረም 14 ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ይብል ስምኦን ማርክስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ዝለኣኹ ፀብጻብ
ነመስግን ሳራ ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ከውፃእና ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ከይተሰማምዐት ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብናይ ውልቃ ተበግሶ ንክትመልእ ድሕሪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ዝበፅሖም መምርሒ ንኢትዮጵያ ይወሃብ ዝነበረ ገለ ደገፍ ንክቋረፅ ወሲኖም ወኪልና ሲንዲ ስፖንግ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተመስረተ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንበሳል ሰላምን ፀጥታን ዘተኮረ ከምኡ እውን ንታሪካዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ለውጢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምድጋፍን ኣብ ዝብሉ ዝተሰረተ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እንተኾነ ብዛዕባ ኣመላልኣን ምሕደራን ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ሰለስትን ሃገራት ንቅድሚት ፈንተት ክብል ዘይምኽኣሉ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዋ ኣሎ ኣሜሪካ ንስሉሳዊ ልዝብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ተሳልጥን ሓበራውን ምዕሩይን ተረባሓይነት ንክህልውን ሰሪሓ እያ ይብል ንኢትዮጵያ ይወሃባ ዝነበረ ገለ ደገፍ ንክቋረፅ ምውሳኑ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ድሕነት እቲ ግድብ ኣብ ስምምዕነት ቅድሚ ምብፃሕ ብናይ ገዛእ በዕላ ተበግሶ ነቲ ግድብ ማይ ንክትመልእ ምውሳና ኣሜሪካ ከም ዘሻቀላ ሓባር እዩ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ኣገደስቲ ስጉምትታት ድሕነት እትግድብ ናብ ስምምዕነት ምብፃሕ ምምላእ ማይ ምጅማር ግቡእ ኣይኮነን እናበለት ኣቐዲማን ደጋጊማን ተዛሪባ እያ። ብዘይካዚ ልትዝባት ኣብ ዝቕፅሉሉ እዋን ምምላእ ማይ ምጅማር ማለት ንእምነት ታሕትወት መፋሰስ ሃገራት ዝሽርሽር እዩ። ካብኡ ዝሰገረ ኣብ ሓምለ ዝተፈፀመ ምምላእ ማይ እትግድብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣፍሪቃ እትመርሖ መስርሕ ልዝብ ባዕላዊ ስጉምቲ ኣይወስድን ክትብል ንዝኣተወቶ ቃል ዝዓፀፈ እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣሚን ኢትዮጵያ ዝለገሰቶ መጠን ድጋፍ ኣሜሪካ ሎሚ እውን ቀንዲ ልምዓታዊ መሻርክቲ ምዃና ዘረጋግፅ እዩ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንስራሕቲ ፀረ ኤድስን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ከምኡ እውን ኣብ ወፍሪ ፀረ ኮቪድ-19 ካልኦት ምምሕዳራዊ ወፃእታት ንኢትዮጵያ ትልእኮ ገንዘብ ክቕፅል እዩ ይበል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ምስ ሰለስተን ሃገራት ዝተጀመረ መስርሕ ስለ ምብፃሕ ስምምዕነት ርትዓውን ምዕሩይን ተጠቃምነት ተባሂሉ ክቕፅል እዩ። ዝዓበየ መዘራረቢ ነጥብታት ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ተፈቲሑ ኣብ ልዕሊ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ዝብፃሕ ስምምዕነት ኣሳጋሪ ከም ዝኾነን ንህይወት 250 ሚልዮን ህዝብታት ብኣገባብ ዶብ ሰገር ምትሕብባራትን ዞባዊ ምትእስሳራትን ንቁጠባዊ ዕደላት ዘስፍሕ ከም ዝኾን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ይሕብር።
ነመስግን በትረ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሓሳሰቦም ዝገለጹ እስራ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ መፍትሒ ንኽረክብ ክንቀሳቀስ ሓቲቶም። እዞም ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ኣሎ ዝበልዎ ስግኣታት ብምሕባር ዝተወስዱ ስጉምትታት ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ከፍልጥዎም ሓቲቶም ኣለው። ሰሎሞን ኣባተ ይሰሪሕዎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣባላት ኮንግረስ 15/2012 ዓ.ም ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ይረኣያሎ ብዝበልዎም ኩነታት ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለው። ሓይልታት ፀጥታ ይወስድዎም ኣለው ዝበልዎም ብዘይ ኣገባብ ሓይሊ ምጥቃም፣ ብሄርን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ህውከት ካብ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ምውፃእ ዝፈጠርዎ ኣስጋይ ኩነታት ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ዘይምርጋእ የምርሓሎ ይብሉ እቶም ኣባላት ኮንግረስ። ስለዝኾነ ድማ ይብሉ እዞም ኣሜሪካውያን ኣባላት ኮንግረስ ንፖምፒዮ ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳበ ህውከት ጠጠው ንምባልን ንሲቪላት ንምሕላውን ምርግጋእ ዝርርብ ንምትብባዕ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ዓቕሞም ንምሕያል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ ኩሎም ሰብ ብፅሒትን ተራኺቦም ክዘራረቡ ነተሓሳስብ ኢሎም። ይረአይ ዘሎ ቅልውላው ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ዝኸኣለ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቦ ምዃኑ ብምዝኽኻር ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ክዕንቅፉ ዝኽእሉ ሓደገኛ ዝበልዎም ናይ ብሄራት ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ውጥረታት እናወሰኹ ምምፅኦም ሓቢሮም። ብርክት ዝበሉ ፍሉጣት መራሕቲ ፖለቲካ ምእሳሮም ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ንምኽባር እቲ መንግስቲ ኣርእይዎ ዝነበረ ድልውነት ንድሕሪት ናይ ምምላስ ስግኣት ከምዝሓደሮምን ገሊፆም ኣለው። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኢትዮጵያ ካብ ዴሞክራሲያዊ መርሓታት ሸተት ትብላላ ዝበሉ እዞም 20 ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓሳባት ብነፃነት ናይ ምግላፅ ከም ተደረተ ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ መራሕቲ ምእሳሮምን ብኢንተርኔት ሓሳብ ናይ ምግላፅ ደረት ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም። እዞም ኩነታት እዚኦም ሂማን ራይትስ ዎች፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕን ዝኣመሰሉ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት መመዝጋቦምን ቅድሚ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ዝነበሩ ኣዋርሑ እውን ኢትዮጵያ ንዴሞክራሲያዊ መርሆታት ኣብ ምሕላው ንዝተወሰነ ግዜ ከም ዝኣበያን ምግላፆም ሓቢሮም። ዝተወሰኑ ብሄረሰባት ናይ ሃይማኖትን ዒላማ ዝገበረ ህውከት ብግልፂ ዘርኣዩ ሪፖርትታት ብሓደ ወገን፣ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃዋሚ ሰልፈኛታት ኣውሪዶሞ ዝበልዎም ካብ መጠን ዘለለ ሓይሊ ብካልእ ወገን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ንዘይተወሰነ እዋን ተናዊሑ ዝበለ እቲ ደብዳበ ኣብ መጀመርያ ናይ ኣብይ ናይ ስልጣን እዋን ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ነፃነት ተኸፊቱ እንተነበረ እውን ሎሚ ግን ብተኸታታሊ ይድረት እዩ ዘሎ ክብል ወሲኹ ይገልፅ እቲ ደብዳበ። ዘይተረጋግአት ኢትዮጵያ ንዩናይትድ ስቴትስ እትምጥን መሻርክቲ ኣይትኸውንን ኢሎም እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ። اب کار باعثیه بستفاد رو کنه تات مثل منگسی ایتیپیا تعاونت پلیتیکا مثل نایت هاجر اکتیویستات کسرحون اب ایتیپیا سبایی متسلطن دموکراسی متکلاتن که خبر سعیت نیک جبرون نیمینستر وسای مایک پومپیو ابزل احود بدبه ات حساسی با مام مرچ از کار رو لگزیه داغی من مثل لمن نز آن فتحان مرچ آن میکرد زخلو که ما کنه تات کفت رو مثل کلهم پلیتیکای پارتات ضرر بکه کایرو اب کند تکلات تحلق سبایی متسلطن مرخه بزهانن بزتت ابسوو مغهستات سبعي مسارات قلت الناس عن مرمراك كايد ناي حاج عالهون ديساك اثلات سبب بمقبار تالوت محبرة سبات علامة مقبار حاويسو اما لا هاقر ناي بهر امنتن حيمانوت المسارات قبر هوكت كخون نوو عبل علي حاج عالو استفز امك اثلات قلت الناس عن مرمراك كايد مايك بومبيو سعرك قبرو زوم عسرا عبالات كونغرس سوي عمالو ازي عزيزة تحساسو كنتات بقاربات خطاتي لوم عاشماتو من فيرمو اومن عبتي دبدا بين زتزرزرو عبالات كونغرس وستس السامع التات ريبورت كقبرو التحساسي باهم ازي كمزيلو نهالو نا يونايتد ستيس مينيسوتا سباتي يوم زبالو اوم عب ايتي بياتة تحيزم زركبو ميشا جيرن جوار محمدن كفتحو زي حتت دبدا بك لتا عبالات سينت كفلق ذات مينيسوتا نمينيستر قدات وزا يونايتد ستيس ملعخن نا ايتي كبابي فوكس ناين تلفجين زبزيبا سيناتر امي كروبيشارن تينا سميثن نايزون مينيسوتا ويان سبعون حقاون مسلاتم كحلو اللوم عبي تيبيا يرعيو اللو زبالو اوم هوكتن مغهاست سبعوي مسلاتم كغتقو مينيستر قداز وصعي سعال كغبرن حتى تيبل بمسارات سبساب فوكس ناين بزعبا زي ملسي منغسي تيبيا جمسرخبنا كلا عربو اينا عبي انوارستي عديس عبا ممهر بوليتكا ساينز زخونو دكتر اسنات اكفالة بزعبا ازي دبدابت حاتيتوم ابتي دبدابت زتتقصو كم عمونغو بوليتكاي بارتات لزي مكاد زا عمسلو قوم نقرات انتحلو وون حافيشاو يدمس اثنايتي دبدابت كرأكر لوغن نحانت الولاوي تحقر كل اخزلو كوينو عيرا خبكوون الام
عالي دو على ايدو ناقر يبين داكسي
لولاوي نزخانه حنت هاجر زلعاخ لولاوي نزخانه هاجر زملكت تصحف دبدب اي مثلن من جسي ايتيوبيا كم زك جبر منستر قدات وصاي ازي جبرالو زبل نايت اذا سمعتي زلو ايتيوبيا امريكان مشارخت هاجراتين مشارختي هاجرات انتخنا ونجن تعتقبالت هاجر كم زين زبل رؤيته كي تقبلو تخيل عايك تقبلون ون يم زبالون سام قبرة قبرة مدهنية كابزكا واشنطن دي سي
إذا تكتات الوزن لكم كاب واشنطن دي سي زفن نزلو راديو دمت أميركا أيو نابسرع مدبنا هزب من سزبغ نحل فينا كوفيد عسلت تشعت ويكا كورونا فيروس نتا دارغا أب عالم فلسي ما دك أسليت زيت فلت كتما لاس فيغاس ون كدك أسغير وايوم سارف ساي نمدب هزب مسهزوي أبتها تما ون ننتتكالات نزغنو إرتراوي فتسون برهان قبر مسكالن كومونيتي بياوي تيدروس بهتان الزراري بالا أغايشنا رؤسهم بمللاي مدبنا كجمريوم
تصم برهان جور مسكال بار تقمت لاس فيغاس ينز حلف اسفت على عمت على ريستوران بزنس انا زي ما كنا يتكار مسيتي تواصل اسر خلوه شمعي تيدروس بحتى بحث لحسبت عام مش عام المصر الانساني حد هون لاس فيغاس انا يقول خسر حي يسرح
مس كوفيد عصرت تشعت تتحيزو كنتات فيغاس انت يمثل عنه
فتصم باخخ جمر
اوكي سارة بزعبا زيت حمام كابز جمر نيو سفلو تيو فيغاس ناي توريست ابيو نبزحتو تكالات ملوب ملوب تعزيو ميرونا وهي كزي بمقصال مستبحمام كنتات الناتر اي توسنا بيزنسات القفت تجميلو ميرو كساب فيستو دبس حلو كنتات ميرو وقت بيزنس تتقلبي هون عبز النبرتات كون بزهر ساقامات اللو وستينا كابزين عبزين ايت حمام كنتات كتل مصر زي كالة عبزي وان عبزيس كلس انا يوزنا برنا كنتات تغيرونا عبزيس وان تنبشنا لنا
اشتي دروس
Las Vegas, the city never sleeps. I'm doing it. I'm going to get a kiss.
I'm going to get a kiss. اسكي قصعاس جنزاب اونت حمام زلوت امتن تا يمثل
فتصون
ሰማማ ብትምረሉ ወን ያ ኩል ሰብ ከምዚ ዝነውህ ስለዚ መሰሎ በብዛት ሰብ ጥንቃቄ አብገዛ ብመኻን ይስካተሉ ይርም ዘሐማም ናይ ሰማም ግን ዛባ ተረት ሰብ አሎ ግን ትኩነታት ስለዚ ነውሐን ክብስ ጊዜ እትሰብ ብዙሕ ተፈላለይ ማሕበራዊ ፀገማት ህሎ ስለዚ ክእል ኣብዝቲ እዋን ትሰብ ኣገዛ ኮፍነ ንባል ትክእሎ ካብዚ ቀድም ኣይኮነን
ቴድሮስ ናባኻስ ክክምለስ ምስቲ ትሰርሐሉ ጎብነይቲ ትራኸቢ ኢኻ ሞ ብቅርበት ምስ ትሰራሕተኛ ናይ ባዕሎም ናይ ምክልኻን ንሰብ ከዓ ንዘይምትሕልላፍ ዘለዎም ጥንቃቅ እንታይ ይመስል
እቶም ቱሪስት ጥንቃቀ ይብለውን ናይ ብሓቂ ሓዋዞ እዩ ዘላ ዋልሓንቲ ጥንቃቀ ይብለውን ክናትና ሰብ ብዙሕ ናብ ስራሕ እይተመለሰን ዘሎ ንሽተይ ብሽተ እዩ ተቐዚቱ እምበር ብዙሕ ይተቐመጠን ኩሉ ካዚነታት ኩን ኣይተቐመጠን ነይሩ ዋላ ትሳሲነ ተኸዚቡስ መብዛሕትኡ ሕጂ ናትና ጠቕላላ ኢንተርቴንመንት ዝበሃል ቢዝነስ ሙሉእ ብሙሉእ ሻዳውን እዩ ዘሎ እስካ ሕጂ መብዛሕቲ ሰራሕተኛ ኣይተመለሰን ውሕድ እዩ ተመሊሱ ክምለስ ውን ብዙሕ ዝዘል ኣይረ ምስ ናይ ፌደራል ስቲሙለስ ፓኬጅ ቢሉስ ዳርጋ ከይሰራሕ ዝኽፈለ ይበዝዕ ካብ ሰሪሑ ዝኽፈለ እሞ ብ ምክንያት ውን ብዙሕ ድሌት ውን ይ ዘለዎ ኣይመስለኒ ናብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ዘሎ ሪስክ ናይቲ ስራሕ ምስ ዝተሓዘ ዝሰርሕ ነበረቲ ናይ ብዙሕ ገብረ ይኽእሉ ሕዚ ብዙሕ ስራሕ የለን እቲ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ቀረባታት ካብ ካሊፎርኒያን ካብ ኣሪዞናን ካብ ዩታን እዩ ዝመፅ ዘሎ ካሊፎርኒያን ኣሪዞናን ካስፋት እየን ዘለዋ ብጣዕሚ ኢና ዘሰክፍ ነታት ኢና ዘለና ስክስ ፊት ዲስታንስ ሰልኪ እዮም ገለመለ ብዙ ተሃንን ገለመለ ዝብሉ ክመልዮም እዮም ዘፍርህ እዩ ሃራረይ ዳርጋ ውናይ ኣብ ኮሚኒስ ዓዲ ኢና ኒና ይብሉ ከምዝለምለከገድ ግበሩ ከጠፍቶ ሽተሃሲኑ እዚ ዳርጋ ኮሚኒስ ዓዲ ኮይና ኮይና ኩባ ኮይና ኮይና ዝብሉ ውና የለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሪደም ነገር ውናይ ታሽም ዘብልዎ ኣለዉ ማለት እዩና
ከለካ እስኪ ኣበየናይ ዕድመ ዘለው ጎብነይቲ እዮም ናብ ቬጋስ ዝመፁ ዘለዉ
ክስካዕ ዝረኣብዎ መብዛዕትኡ ካብ 30 ክስካዕ 55
ፍፁም ናባኻ ክምለስ ሞ ናይ ሬስቶራንት ስራሕ እትኹም ኣጋይሽ ከመይ ይመስል ቅድሚ ኮቪድ ኣብ ዝነበረን ዋላ ድሕሪ ኮቪድ ብስልኪ እንዳተቐበልኩም ወይ ድማ ኦንላይን ኦርደራት እንዳተቐበልኩም ኢኹም ተተኣናግዱ ነርኩም እሞ ሕዚ ምስተኸፈተ እንታይ ይመስል
ስራሕ ንዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ዝኸም ሰለስተ ወርሒ ተዓፅዩ ነይሩ ሓድሽ ቢዝነስ ምጅማር ማለት እዩ ሰርክፍ ከለካ ከሌላ ይከብ ስራሕ በቲ ናይቲ ስቴት ሄልዝ ዲስትሪክት ዝተዋሃበና መንብሕ ንኡ ብምጥቃም ነፍሲ ወከፍ ተጠቃማይ ክኣቱ ከሎ ናብቲ ሬስቶራንት ማስክ ገይሩን ክኣቱ ሳኒዛይት ዘርኢ ኣብቲ ማፅታ ተቐሚልና ክሰብ ክጥቀም ከም ዘለዎን ከምቲ ቀድሚ ሕጂ ሬጉላር ከምዝነበረ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ሴዳታት ኣብቲ ሬስቶራንት ብሃፍ ካፓሲቲ ክንጥቀምን ኤቭሪ ንጥቆፍ መበልን ከባቢ 6ዱሽተ ፊት ደቓት ክህልዎ ምግባር ተፈላለዩ ምንቃቅ ሰብ ክብር ከም ዘለዎ ኣብ ፖስተራትን ብምልጣፍብቲ መንደቓት ና ጀሚርናዮት ሬስቶራንት ንሕና ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ደገም ስለ ዘለና ቦታ ኣብ ደገም ኣብ ውሽጢኛ ንእንግድ ዝዋበና መምርሒ መሰረት ዝርሕቐት ናይቲ ሰብ ኮፍ ዝብለሉ ንገለን ኣስተካኪልና ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢና ሰርቪስ ንብ ዘለና ኣብ ደገ ዝጥቀም ሰብ ይበዝሕ ኣብገዛ
ብሓፈሻ ግን እንታይ ይመስል እቲ ኩነታት ናብራ ለውጥታት ኣለዉ ዶ
ቴድሮስ
ማለት ናይ ዝሓደ ብሳንቲማት ናወስ መዝሓደሪኢና ወይ ሓንቲ ቀሽገ ነበር ካብን ንኣልተራእዩ ይፈልጥ ዘለና ኣብ ዝኾነ ዕዳጋ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሰባት ክነገር ንፈሉ ዋላ ኣስቤዛ ብጣዕሚ እዩ ክቡር ዘሎ ግሮሰሪ ገለ መለ ኩሉ ክቡር እዮ ነይሮም ንማለት እዩ ኣነ ካ ብዙሕ ግሮሰሪ ተጠቃሚ ከምኮነ ገዛ ዝገብር ሰብ እውን ኣይኮንኩን ኣብቲ ጸለም ናይ ምርካብ ኩነታትን እቲ ኣብቲ ዕዳጋ ዋጋ ዘለዎ ፍልሊ ካብቲ ቅድም ዝዋለድ ኣይኮነን ተኣፃፀፈ ዋጋ እዩ ዘሎ ኣባናም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ሜንዩ ዘሕጂ ዋናዩ ዋጋ ለውታት ኣሎ ካብዚ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ምውሳኽ ዝተበገሰ እዩ ኣብ ዋጋታት ለውጥ ኣብ ኩሉ ነገር
ናብ 2008 ተመሊስና እንታይ ይመስል ኣፈላላዩ
ቬጋስ ንሕና ዝመፃናሉ ግዜ ድሕሪ 2002 ገለ መለ ብጣዕሚ ቢዚ ዝነበረሉ ግዜታት እዩ ነይሮ ስካዕ 2008 እና ኣብቲ ማእኸረሰቲ ናይ 2008 ሪሴሽን ምስ መፀ ቬጋስ ብጣዕሚ ኢሉ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ ውናይ ኤቭሪ የር ናተቐየረ ናቐነሰን ናቐነዘን ናቐነዘ እዩ ዝመፅ ነይሩ እቲ ዲሳሰብ ይበጠ ወላሓንቲ ዝወዳደር ነገር የብሉ
ያ ሳራ እቲ ናይ 2008 ዝነበረ ኩነታት ወናይ ብሓቂ ንጥማቅ ነይሩ ክክበሃል ክእል ግን እንትዋ ነቲ ኣብቲ ሰብ ብነፃነት ናይ ምንቅስቃስ ዝኽእሎ ነይርዎ ዝጅዋል ዋላ እቲ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኣብ ገዛ ቆልዑት ገዲፍካ ኣለካ ብገዛ ዓበይቲ ሰባት ገዲፍካ ኣለካ ምዚ ሕማም ተተሓዘ ነገራት ሜንታሊ ዋላ ቅሳነት የብልካ ብበዝሒ ንትሰርሕ ሰብ እቲ ናይ ምስራሕ ትኽእሎም የለን ኣብቲ ዋ ነቲ 2008 እትክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ወዝኡ ናይ ምስራሕ ተኽእሎታት ከም ድሌቱ ነይርዎ እቶት ክፈላለ ይኽእል እዩ እምበር ኣስሊስ ብተዛማዲ ተዝሓሸ ግዜና ንብል ወዝኡ ጠምሱም ፅልዋ ነይሩ ብጣዕሚ ንቬጋስ ግን ኣይ ከምዚ ምጅ ቬጋስ ድማ ዝመፅእ ሰብ ካብ ኣሜሪካ ጥራይ ኮነን ካብ ዝተፈላለየ ኣህጉራት ስለ ዝመፅእ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ዝፅልዋ ስለ ዘለዎ እዚ ሕማም ንቐፃሊ እንታይ ይኸውን ንብሎ ነገር እንግዲህ ምስ ኣምላኽ ንሪኦ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ነገር ምናልባት መድሓኒት ተረኪብሉ ድዩ ዝያለ ለውጢ መስሉ በቲ ሰብ ናብቲ ንቡር ሂወቱ ተዘይመሊሱ ኣሸጋሪ ዝኸውን ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ
ኣጋይሸይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ መብርሂ ተስናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም እብል ድሓን ሕደሩ
ንመስግነ ክሳራ ከምኡውን ኣጋይሽና በዝምበኣርና ኢሎም ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም